สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาลวัฒน์วิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ค่ะสาระในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะเราจะมีอยู่ด้วยกัน6ช่วงนะคะแต่ว่าแต่ละช่วงอาจจะไม่เท่ากันช่วงแรกนี่นะคะก็จะพาไปแนะนำกับข่าวสารเกี่ยวกับมสท.กันก่อนจากนั้นเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ตามด้วยสถานที่กินจากนั้นก็จะเป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วใครโรคและช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยนะคะท่านสามารถรับฟังรายการเที่ยวไปกินไปได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะติดตามที่ www.stou.ac.th ค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355นะคะถ้าเป็นทางอีเมลนะคะก็ได้ค่ะที่ stouontour@hotmail.com นะคะถ้าเป็นทางจดหมายก็ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะวงเล็บมุมซองสักนิดนึงนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปสำหรับข่าวแรกก็เช่นเคยค่ะเป็นข่าวการรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะโดยมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2553นะคะโดยมีการซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ทั้ง10ศูนย์ด้วยกันนะคะในวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์2555และมีการซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนนทบุรีในวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2555ส่วนการเข้ารับพระราชทานขออภัยค่ะส่วนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในวันที่10วันที่9ถึงวันที่11มีนาคม2555ค่ะส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบข่าวต่อไปนะคะก็คือข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแล้วก็เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนะคะอันนี้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาค่ะระหว่างวันที่21ถึง23มีนาคม2555นี้ค่ะสำนักบริการการศึกษาแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอนเสริมที่ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพนะคะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเนื่องจากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดสอนชดเชยนักเรียนในวันเสาร์ค่ะจึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอนเสริมของทุกชุดวิชาในบางสัปดาห์ดังนี้ค่ะเดิมในวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2555ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2555เดิมวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2555ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2555สำหรับสัปดาห์อื่นๆจะมีการจัดสอนเสริมตามกำหนดวันเดิมนะคะส่วนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะขอรับสมัครนักศึกษานะคะหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตปีการศึกษา2555นะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.scou.ac.th ค่ะเข้าสู่หน้าหลักแล้วก็ดูที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษานะคะวันนี้จะเป็นการเที่ยวที่ไหนนะคะก็ขอไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่ถ้าเห็นดีก็คงต้องชวนเธอไปและถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้า
บันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใด
ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีความสำคัญอีกวันนึงค่ะซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันนึงของชาวคริสต์นั่นก็คือวันวาเลนไทน์นะคะหรือที่เรียกกันว่าวันนักบุญวาเลนไทน์นะคะเราจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าวันแห่งความรักค่ะ14กุมภาพันธ์ในของทุกๆปีนะคะซึ่งก็จะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็จะมีธรรมเนียมกันว่าคู่รักจะบอกความในใจของกันและกันซึ่งอาจจะผ่านทางการส่งการ์ดบ้างมอบดอกไม้หรือพาไปตามรายการของเราเลยความหมายของรายการก็คือท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่คิดว่าจะมีความโรแมนติกที่สุดของแต่ละกลุ่มคนนะคะซึ่งในประเทศไทยเองก็ได้ถ่ายทอดและรับวัฒนธรรมในเรื่องของเทศกาลแห่งความรักนี้มานะคะถือว่านิยมแพร่หลายมาไม่ว่าจะเป็นชาวคริสต์ชาวพุทธเลยซึ่งสำหรับประวัติของวันวาเลนไทน์นั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าวันที่14กุมภาพันธ์นี้จริงๆแล้วเป็นวันเสียชีวิตของนักบุญวาเลนไทน์นะคะซึ่งนักบุญท่านนี้ค่ะเป็นผู้ที่เริ่มให้มีการแต่งงานในยุคที่เขาไม่นิยมให้กันแต่งงานเพราะช่วงนั้นเนี่ยค่ะประสบกับสงครามและจักรพรรดิก็ต้องการคนไปรบเพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนมากก็ไม่อยากที่จะจากครอบครัวภรรยาคนรักไปนะคะก็จักรพรรดิทำการยกเลิกการแต่งงานและมั่นทั้งหมดของชาวโรมันในยุคนั้นมาเลยนะคะเมื่อนักบุญเนี่ยค่ะวาเลนไทน์เนี่ยค่ะเกิดการสวนกระแสของจักรพรรดินะคะก็เลยถูกจับเมื่ออยู่ในที่คุมขังท่านก็ไปพบรักกับสาวคนหนึ่งเข้านะคะถึงจะเป็นสาวที่มีความบกพร่องก็คือตาบอดเนี่ยนะคะก็เลยถูกนำไปประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จึงเป็นที่มาของวันวาเลนไทน์ซึ่งให้เรารำลึกถึงนักบุญผู้อุทิศตนให้กับความรักค่ะ
ค่ะก็ถ้าเป็นวันวาเลนไทน์เราก็จะนึกถึงเทพเจ้าคิวปิดใช่ไหมคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์เลยล่ะค่ะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักดั้งเดิมของชาวโรมันนะคะร่างกายนี่ก็จะเป็นเด็กทารกติดปีกกำลังโกงสอนคันสอนทองเนี่ยนะคะเล็งไปยังหัวใจของผู้คนนะคะก็จะทำให้เขารักกันนะคะในทางปฏิบัติแล้วผู้คนส่วนใหญ่นี่ก็จะให้ของขวัญแก่คู่รักในวันวาเลนไทน์โดยจะนิยมมอบดอกไม้ให้แก่กันนะคะซึ่งการมอบดอกไม้ให้แก่กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบอกรักซึ่งกันนั่นเองนะคะดอกกุหลาบค่ะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและก็ความโรแมนติกซึ่งมีบางตำนานเล่าว่าดอกกุหลาบนี่เป็นเสมือนเครื่องหมายแทนการกำเนิดของเทพธิดาวีนัสซึ่งเป็นเทพแห่งความงามและก็ความรักวีนัสเนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักกันในชื่อของอโฟรไดต์ในตำนานเทพกรีกนะคะซึ่งได้กล่าวไว้ว่าน้ำตาของอโฟรไดต์หรือว่าวีนัสเนี่ยนะคะหยดลงปะปนกับเลือดของอคอนิสคนรักของเธอที่ถูกหมูป่าฆ่าตายนะคะเลือดและน้ำตาเนี่ยก็ได้หยดลงสู่พื้นแล้วก็กลายเป็นดอกไม้สีแดงเข้มหรือดอกกุหลาบนั่นเองนะคะแต่ว่าบางตำนานก็เล่าว่าดอกกุหลาบเนี่ยค่ะเกิดจากเลือดของอโฟไดต์เองที่หยดลงสู่พื้นนะคะเมื่อเธอแทงตัวเองด้วยน้ำแหลมนะคะอันนี้ก็เป็นตำนานจาก www.พันไหม.com ค่ะคราวนี้เรามาฟังกันนะคะว่าสีของดอกกุหลาบเนี่ยค่ะจะให้ความหมายอย่างไรบ้างดอกกุหลาบสีแรกเลยที่เราจะนึกถึงก็คือดอกกุหลาบสีแดงนั่นเองนะคะหมายถึงความรักแล้วก็ความปรารถนาเป็นดอกไม้ของกรรมเทพค่ะเป็นสิ่งนำโชคมาสู่ผู้หญิงที่ได้รับด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าใครได้รับนี่ก็เหมือนกับจะขอแต่งงานแล้วล่ะนะคะดอกกุหลาบสีขาวก็จะหมายถึงความมีเสน่ห์ความบริสุทธิ์ความเงียบสงบแล้วก็จะนำโชคมาสู่ผู้หญิงที่ได้รับเช่นเดียวกันกับดอกกุหลาบสีแดงนะคะกุหลาบสีชมพูเนี่ยจะหมายถึงความรักที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะกุหลาบสีเหลืองหรือว่าสีส้มก็จะหมายถึงความรักร้อนแรงและยาวนานไม่จืดจางความหวานชื่นแล้วก็มีความสุขนะคะกุหลาบตูมเนี่ยก็จะหมายถึงความรักแล้วก็ความเยาว์วัยนะคะแล้วก็กุหลาบบานเนี่ยก็จะหมายถึงความรักที่กำลังเบ่งบานความอ่อนหวานสดชื่นนะคะบางคนเนี่ยไม่ใช้ดอกกุหลาบแต่ใช้ดอกไม้ชนิดอื่นๆค่ะก็สามารถที่จะสื่อความหมายที่ซาบซึ้งกินใจได้เช่นกันเลยนะคะเช่นดอกคาร์เนชั่นสีแดงก็จะหมายถึงรักอย่างสุดซึ้งเลยค่ะดอกลิลลี่สีขาวก็จะหมายถึงความโรแมนติกอ่อนหวานระหว่างคุณและคนรักดอกทิวลิปสีแดงจะหมายถึงความรักที่ร่วมฟันฝ่าไปด้วยกันส่วนดอกไวโอเลตนะคะจะหมายถึงความ การให้รักตอบแทนนะคะเมื่อได้รับดอกไม้แล้วเนี่ยก็จะต้องได้รับการ์ดควบคู่กันไปด้วยกับดอกไม้ใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งของอื่นๆเป็นการเขียนความในใจลงไปเพื่อเพิ่มความประทับใจได้อีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะพี่ไก่คะเคยได้รับช็อกโกแลตจากหนุ่มๆไหมคะ
แหมน้องอันนี้มันก็ผ่านมาในอดีตนานแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าณตอนนี้ที่ได้รับเนี่ยสงสัยจะได้รับจากทางโรงแรมเวลาเราเข้าพักเนี่ยเขาก็จะตั้งไว้ที่หัวเตียงซึ่งเป็นการแทนใจให้กับทางด้านของโรงแรมที่บริการกับลูกค้าแต่เมื่อก่อนเด็กๆทุกคนก็คงได้รับกันอยู่แล้วนะคะ
ทราบไหมคะว่านักจิตวิทยาหลายท่านเนี่ยนะคะเชื่อว่าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมอารมณ์รักแล้วก็รสชาติความหวานนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แทนความรู้สึกในวัยแห่งความรักได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมีสารช่วยกระตุ้นสมองโดยจะออกฤทธิ์คล้ายๆกับแอมเฟตามีนนะคะเป็นตัวเบิกทางให้ความรู้สึกลึกๆแห่งความรักเนี่ยได้ดีด้วยนะคะนอกจากดอกไม้แล้วก็ช็อกโกแลตแล้วเนี่ยก็ยังมีตุ๊กตานะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ให้กันได้ทุกเทศกาลแต่ว่าพิเศษสำหรับความรักเนี่ยวันแห่งความรักเนี่ยนะคะก็คงจะต้องเลือกสรรกันนิดนึงนะคะให้น่าประทับใจแทนความหมายได้ในทุกอารมณ์แล้วก็จะหยิบแบบไหนก็ต้องเลือกสักนิดนึงนะคะ
อีกสิ่งนึงให้ตรงกับคู่ของตัวเองใช่ไหม
คะก็อีกสิ่งนึงก็คือเทียนหอมนะคะก็มาแรงเลยทีเดียวนะคะในหนุ่มสาวชาวไทยช่วงนี้นะคะที่จะสามารถสื่อความหมายจากหัวใจได้นะคะมีหลากหลายรูปทรงแล้วก็มีหลากหลายกลิ่นนะคะก็เลือกให้ตรงกับคู่รักของเรานะคะมื้อค่ำสักมื้อนึงนะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับมื้อพิเศษแห่งความรักไม่ว่าจะเป็นสถานที่แบบไหนเป็นบ้านเองหรือว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นริมทะเลเดี๋ยวนี้เราก็จะมีมาแนะนำกันใช่ไหมคะ
ค่ะหลังจากที่น้องปอนได้พูดถึงว่าเราควรจะให้อะไรกันบ้างในเรื่องของวันวาเลนไทน์แล้วนะคะคราวนี้เราก็มาดูกันนะว่าเรื่องสถานที่แล้วเราจะไปไหนกันนะคะให้มันเหมาะกับบรรยากาศของวาเลนไทน์ก็มีข้อมูลอันหนึ่งนะคะของ www.manager.co.th นะคะเขาก็เป็นข้อมูลที่สำรวจมาจากบริษัทนำเที่ยวหลายๆบริษัทพอเอ่ยชื่อทุกท่านต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีมากเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างมา5สถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตกันนะคะในช่วงของวันวาเลนไทน์ที่แรกนะคะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยดอยอ่างขางแค่เห็นชื่อนี้ก็บอกแล้วค่ะว่าบรรยากาศตอนเหนือของเดือนกุมภาพันธ์แทบไม่ต้องพูดเลยบรรยากาศนี้ก็พาไปแล้วนะคะว่าโอ้โหตรงที่นี่นะคะอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
เย็นขนาดไหนรู้ไหมคะเคยไปแล้วแบบมีคนแซวว่าแหมไหนปรับอุณหภูมิลดลงหน่อยทั้งที่เป็นห้องพัดลมนะคะ
ค่ะยังดีว่ามีพัดลมเคยไปแล้วบอกว่าที่นี่ไม่มีแอร์และพัดลมนะคะเพราะว่าธรรมชาติของคนทางกรุงนี่ก็จะเข้าใจว่าเย็นเพราะอากาศที่เขาให้มาแต่จริงๆแล้วที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะนอกจากบรรยากาศของความเย็นแล้วบรรยากาศในแง่ของธรรมชาติก็สวยงามเกินที่จะบรรยายถ้าใครเคยไปนะคะสถานีเกษตรหลวงดอยอังคารนะคะแค่อาคารไม้นะคะอาคารสมเด็จย่านั้นก็สวยมากนะคะดอกไม้เมืองหนาวค่ะที่ต่างออกดอกออกผลหรือว่าบางทีก็จะเป็นแค่ไม้ใบสีต่างๆนี่ถือว่าสวยงามมากจนทำให้ได้ชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะคะนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกันที่มักไปแล้วก็คือจะไปเที่ยวชมชาวบ้านชาวเขาก็มีหลายกลุ่มนะคะไปดูวิถีชีวิตของเขาและการแต่งตัวของเขาก็จะเห็นชุดชาวเขาที่สวยงามและบางทีเขาก็จะให้เรามาถ่ายรูปกันไปดูสินค้าเกษตรของที่ระลึกกันนะคะแล้วก็โชคดีนะคะจะพบมักกุเทศน้อยไกด์เด็กของชาวเขาน่ารักเลยค่ะเขาจะพาไปจุดนู้นจุดนี้
เคยเจอค่ะพี่ถ้าไปกับเพื่อนผู้ชายหรือว่าจะเป็นแก๊งที่แบบไปกันเยอะๆนะอย่าได้ไปยืนคู่กับผู้ชายนะคะเขาจะถามว่าพี่มาซื้อดอกไม้ให้พี่ผู้หญิงเหรอ
ใช่อันนี้ความน่ารักของเขานะคะต่อไปนะคะที่แรกไปละที่สองเราไปทางด้านตะวันออกบ้างเกาะชื่อดังของทะเลตะวันออกเกาะช้างค่ะเกาะช้างนี่มีความสำคัญในแง่ว่าเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศรองจากภูเก็ตนะคะรอบๆเกาะช้างเนี่ยค่ะก็จะมีเกาะเล็กๆอยู่หลายเกาะทีเดียวนะคะที่นี่มีหาดทรายขาวมากเลยเรียกว่ามีร้านอาหารมากมายคนที่ชอบทานอาหารทะเลสดๆก็ไปทานกันนะคะจากนั้นเราไปที
่ค่ะเกาะตะลุเตาใช่ไหมคะก็เป็นเกาะที่มีความงามแห่งอันดามันเลยนะคะเป็นผลพวงจากเหตุการณ์สึนามิค่ะซึ่งส่งผลให้ทะเล ไทยฝั่งอันดามันเนี่ยเงียบเหงานะคะสถานที่ที่เคยได้รับความนิยมจากคู่รักในช่วงวันวาเลนไทน์อย่างเช่นเกาะพีพีจังหวัดกระบี่เนี่ยค่ะเกาะเฮจังหวัดภูเก็ตเขาหลักเกาะสุรินทร์ซิมิลันเนี่ยนะคะจังหวัดพังงานะคะในปีนี้เนี่ยต่างหงอยเหงานะคะแต่กับที่เกาะตะลุเตาจังหวัดสตูลเนี่ยในปีนี้กลับได้รับความสนใจจากคู่รักนะคะให้เป็นที่พักแห่งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวล่ะค่ะไม่ว่าเกาะตะลุเตาเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากสึนามิอย่างไรนะคะก็ยังเป็นที่รักที่โรแมนติกของคู่รักอยู่เสมอเลยล่ะค่ะ
ค่ะที่ตะลุเตาเนี่ยนะคะจะมีเกาะล้อมรอบอยู่หลายๆเกาะมากเลยนะคะถือว่ามีเกาะใหญ่เกาะน้อยถึงประมาณ51เกาะเลยซึ่งใหญ่เนี่ยก็จะมี2เกาะใหญ่ๆคือเกาะตะลุเตากับเกาะอารีดังนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมีมุมหลายๆมุมซึ่งเรียกว่าคุณลืมอดีตของเกาะนี้ไปได้เลยนะคะว่าอดีตของเกาะนี้เป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้เราคงไม่กล่าวถึงซึ่งอีกเกาะนึงที่อยากจะขอนำเสนอนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูลต้องถึงเกาะไข่ถูกไหมคะเพราะว่าเกาะไข่เนี่ยเป็นซุ้มประตูหินค่ะจังหวัดสตูลนะคะมักจะชวนคู่บ่าวสาวมาร่วมวิวาห์ที่เกาะไข่เพราะว่าเกาะนี้เนี่ยค่ะเขามีความเชื่อกันว่าต้องบอกว่าแถวนั้นเป็นกลุ่มชนชาวบ้านทางนั้นที่เขาเรียกกันว่าชาวเลเขาบอกว่าจะทำให้คู่เบาสาวหรือคู่สมรสที่มาลอดซุ้มประตูแห่งนี้ครองรักกันนิรันดร
มีทายาทประตูหินไง
ใช่มีความรักที่มั่นคงดังกำแพงของหินดังนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลเขาแนะนำกันมานะคะส่วนรายละเอียดถ้าใครสนใจจะไปทำประกอบพิธีก็ต่างๆก็ต้องไปติดต่อทางจังหวัดดูนะคะหรือเตรียมการไว้สำหรับปีหน้านะคะแล้วผ่านมา3แห่งแล้วแห่งที่4ค่ะก็ย้อนกลับไปที่ทางเหนือคือแม่ฮ่องสอนไปเมืองปายค่ะเมืองปายตอนนี้ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่ดังมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นเมืองอยู่ในหุบเขาที่เดียวนะคะเป็นอำเภอเล็กๆค่ะแต่ได้รับความสนใจมากเลยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยบริสุทธิ์อากาศก็เย็นสบายสงบด้วยแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ไม่เร่งร้อนอะไรเลยนะคะ
ซึ่
งใช่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะชาวปายก็จะมีทั้งพวกไทยใหญ่นะคะแล้วก็ไทยภูเขาอาศัยอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีคนไปท่องเที่ยวกันมากมายนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็แถวนั้นเขาก็จะมีรถจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ให้เที่ยวขี่ชมเมืองได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปอยู่สัก 2-3 วันค่ะไม่ทำอะไรเลยนั่งนอนๆอ่านหนังสือชมวิวไปอ่านนะคะได้บรรยากาศชาร์จแบตกลับมาทำงานในกรุงเทพได้อีกที่นึงค่ะเขาก็บอกว่านี่ก็ฮิตคือพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์มากเลยเพราะว่าลักษณะเด่นของภูเขานี้เป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะแล้วก็มีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาวนะคะที่สวยงามและโรแมนติกของภูชีฟ้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในยามเช้ามืดช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะแล้ววันที่ฟ้าเปิดเนี่ยนักท่องเที่ยวนะคะจะเห็นสีสันของดวงอาทิตย์ในยามเช้าที่แย้มกรีบเมฆโผล่มาให้เห็นเลยถือว่าเป็นไฮไลท์ของจุดที่นี่นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ5แห่งที่นี่ไม่ว่าจะเป็นดอยอ่างขางนะคะเป็นเกาะตะลุเตานะคะเป็นเกาะช้างนะคะหรือว่าจะเป็นปายแล้วก็ภูชีฟ้าค่ะจริงๆแล้วเมืองไทยมีที่เที่ยวมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้ที่เขาสำรวจมาจากนั้นก็ยังไม่หมดยังมีที่เที่ยวของหลายๆบทความอีกนะคะที่ไหนบ้างคะน้องปัง
ค่ะอันนี้จากบทความของ loveblog9.blogspot.com นะคะเขาก็นำ10ที่น่าเที่ยวสำหรับ10คู่รักนะคะ10ประเภทด้วยกันมาฝากนะคะสำหรับคู่รักในวัยเรียนนะคะก็ต้องยกให้ที่ตางอุ๋งค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีทะเลสาบกว้างขวางทิวแถวต้นไม้เนี่ยนะคะแล้วก็หมอกขาวในยามเช้านี่นะคะก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นใจนะคะแล้วก็อากาศหนาวเย็นเนี่ยคะช่วยตอกย้ำความอบอุ่นให้ทั้งคู่อีกด้วยล่ะค่ะนะคะคู่รักอีกประเภทนึงก็คือคู่รักต่างวัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่รักที่ฝ่ายชายอาจจะวัยสูงกว่าฝ่ายหญิงนิดนึงนะคะก็ให้ไปที่เชียงใหม่นะคะเป็นเมืองที่มีมนต์ขลังแล้วก็มีประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยค่ะที่ เนิ่นนานมาแล้วนะคะก็จะไปหาแหล่งอาหารแหล่งท่องเที่ยวกันมากมายได้ที่นั่นล่ะค่ะแล้วก็แถมยังได้เพลิดเพลินกับจังหวะชีวิตที่เร็วขึ้นรอบๆตัวอีกด้วยนะคะคู่รักต่างวัยอีกประเภทนึงนะคะก็ต้องยกให้ที่วังน้ำเขียวค่ะจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีทิวเขากว้างกว้างไกลเลยนะคะแล้วก็แปรเปลี่ยนความเข้าใจเนี่ยให้กัดซึ่งกันและกันได้นะคะก็จะท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งนะคะคู่รักอีกประเภทหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมคะก็ต้องยกให้ที่เกาะหลีเป๊ะเลยค่ะจังหวัดตรังนะคะด้วยลักษณะของการเดินทางที่อยู่ในข่ายค่อนข้างที่จะลุยๆกันนะคะแผ่นดินแผ่นน้ำที่ล้อมรอบบริเวณแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นบทพิสูจน์ความรักนะคะซึ่งจะพิสูจน์ว่าความเป็นเพื่อนที่กำลังจะแปรเปลี่ยนไปนะคะก็จะประคับประครองกันอย่างไรแล้วก็จะช่วยเหลือกันอย่างไรบ้างในอนาคตเนี่ยนะคะและถึงแม้ว่าหนทางที่จะเดินทางไปเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบก็จะมีจุดมุ่งหมายที่นั่นนะคะอันนี้ก็ลองไปพิสูจน์รักกันที่เกาะหลีเป๊ะดูนะคะอีกคู่รักประเภทหนึ่งก็คือคู่รักต่างเชื้อชาตินะคะก็ต้องยกให้ที่เชียงคานค่ะจังหวัดเลยนะคะเป็นชุมชนเล็กๆมีความสุขสงบนะคะอยู่ริมแม่น้ำโขงที่เปิดโอกาสให้ภาษาใจได้สัมผัสกับสิ่งรอบตัวมากกว่าภาษาอื่นๆเลยล่ะค่ะผ่านไปแล้ว5สถานที่กับคู่รัก5แบบนะคะก็ต้องมาดูการสำรวจตัวเองกันนิดนึงนะคะว่าเราเป็นคู่รักประเภทไหนนะคะก็ลองไปตามคำแนะนำดูนะคะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ลองมาดูคู่รักอีก5แบบด้วยกันนะคะจะได้เพิ่มความมั่นใจให้เราได้นะคะคู่รักประเภทต่อไปค่ะเป็นคู่รักรู้ใจนะคะให้ไปที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะดินแดนแห่งทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะทางทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะที่มาพร้อมกับความสงบความอิสระแล้วก็ความงดงามคู่รักที่มีความอิสระนะคะทางความคิดแล้วก็จิตใจเนี่ยเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าใต้ทะเลเนี่ยมีปะการังมีหาดทรายที่สวยงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกันและกันค่ะนะคะคู่รักคู่ต่อไปก็คือคู่รักเข้าใจนะคะที่เข้าใจกันให้ลองไปที่เกาะหมากดูสิคะจังหวัดตราดนะคะก็เกาะเนี่ยก็จะเป็นเกาะที่มีความงามทางทะเลด้านตะวันออกเนี่ยนะคะห่มไปด้วยสีฟ้าครามของผืนน้ำทะเลเนี่ยนะคะแล้วก็แสงอาทิตย์ที่ทอแสงออกมานะคะพร้อมกับความสงบในบรรยากาศของความเป็นส่วนตัวที่สุดเลยล่ะค่ะคู่ต่อไปค่ะคู่รักที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะก็จะต้องยกให้คู่รักที่เกาะเสม็ดอย่าต่อกันนะคะค่ะที่จังหวัดระยองค่ะก็ความยืนยาวที่ยั่งยืนของเกาะเนี่ยนะคะก็จะร้อยต่อกันด้วยผืนทรายที่ยาวนานเลยนะคะก็คงจะพอช่วยให้คู่รักนี่เกิดความมั่นใจในความสัมพันธ์กันได้ล่ะค่ะอีกคู่รักนึงนะคะก็คือคู่รักเรือพ่วงนะคะก็ยกให้ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะอีกเกาะนึงนะคะที่เป็นเกาะที่มีความสวยงามของทะเลอันดามันที่ผสานความลงตัวระหว่างธรรมชาติและก็ความเป็นส่วนตัวนะคะซึ่งเป็นตัวเชื่อมประสานกันได้ดีให้ทั้งคู่เนี่ยมีความรักอย่างราบรื่นนะคะคู่สุดท้ายนะคะเรามาดูคู่รักเรือพ่วงทั้งคู่เลยค่ะลองไปที่อัมพวากันดูสิคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็เป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในช่วงของเช้าและก็บ่ายนะคะการเดินเล่นตลาดน้ำนะคะจากเย็นจนถึงค่ำคืนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีช่วงต่อจากค่ำคืนไปเนี่ยลองไปล่องเรือชมหิ่งห้อยดูนะคะเท่านี้เรือพ่วงของทั้งคู่เนี่ยนะคะก็จะสนุกสนานอย่างเต็มที่แล้วก็หลับจนไม่ต้องกล่อมเลยล่ะค่ะนะคะที่ไหนต่อดีคะพี่ไก
่จริงๆก็ยังอยู่ในเรื่องของทะเลนะคะก็เป็นอ่าวมายาที่จังหวัดกระบี่นะคะเพราะที่นี่ก็ถือว่าเรื่องชื่อมากเนื่องจากเป็นโลเคชั่นหรือสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดแล้วเรื่อง The Beach นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นอ่าวที่ซุกซ่อนอยู่ในแนวกำบังของกำแพงผาทำให้อ่าวมายานี้เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะใช้เวลาอย่างสงบอยู่ที่นี่กันจากนั้นนะคะก็ยังอยู่ในที่กระบี่ไปไร่เร่ตอนนี้คนไทยยังไม่ค่อยที่ ที่ยวนะคะแต่ว่าต่างชาติรู้จักกันดีมากเพราะว่าเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆค่ะซึ่งบอกว่ามีหน้าทับหินปูนเป็นกำแพงธรรมชาติยังไม่ค่อยมีถนนมากนะคะถือว่าเป็นการพักผ่อนแบบสงบเงียบนะคะได้พักผ่อนแล้วก็มีกิจกรรมเช่นปีนผาพายเรือแคนูต่างๆนะคะตรงนี้สำหรับผู้ที่ชอบนอกจากนี้นะคะยังมีหลายๆสถานที่ที่ในการล่องเรือด้วยนะคะก็ขอแนะนำบางแห่งนะคะที่เราได้กราบไปบ้างเขาก็มีการเชิญชวนในวันวาเลนไทน์เป็นว่าการแต่งงานย้อนยุคอย่างเช่นที่เขาบอกใช้คำว่าจังหวัดตราดชวนคู่รักจัดงานแต่งงานแบบไทยย้อนยุคที่สลักรักที่สลักคอกนะคะสลักรักที่สลักคอกนะคะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นการรำลึกของการเสด็จประพาสต้นของร.5ที่เกาะช้างด้วยนะคะจากนั้นมาที่จังหวัดประจวบเขาก็มีงานด้วยนะคะก็ประเภทวาเลนไทน์ชายทะเลค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆขนาดเดียวกันนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ยังมีที่จังหวัดชุมพรงานพระโต๊ะเขามีงานนะคะก็ไปที่นี่ก็ยังสวยงามนะคะก็พาไปเป็นเกิดเล็กๆน้อยๆที่เมืองไทยมีที่เที่ยวอีกมากมายจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
น่ากินจัง
ค่ะในช่วงวาเลนไทน์อย่างที่เรียนแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วมีบรรยากาศมากมายที่เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นวันนี้อาหารอาจจะเป็นรองสักนิดนึง เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าไปกับคนรู้ใจนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็อยากจะแนะนำนะคะว่ามีโรงแรมมากมายทีเดียวเลยล่ะค่ะที่ตั้งแต่โรงแรมมาร้านอาหารห้องอาหารนะคะที่เขาจะจัดเพื่องานวาเลนไทน์ลองไปดูสิคะแล้วก็เมนูของเขาแต่ละเมนูเนี่ยจะบอกได้ว่าตามที่น้องปอนบอกว่าควรจะให้อะไรเช่นว่าจะจัดอะไรที่เป็นของหวานเกี่ยวกับช็อกโกแลตนะคะหรือว่าจะมีเทียนหอมประกอบนะคะหรือมีดอกไม้ประกอบเพราะฉะนั้นตรงนี้บรรยากาศทั้งนั้นเลยค่ะลองดูเมนูของโรงแรมใหญ่ๆอันนึงนะคะเขาก็จะมีสไตล์ที่ว่าสตรอเบอรี่เพราะสตรอเบอรี่รสหอมหวานให้เข้ากับบรรยากาศเช่นยำสตรอเบอรี่กุ้งสดต้มยำไก่ใส่สตรอเบอรี่นะคะแกงเผ็ดหมูย่างกับสตรอเบอรี่เห็นไหมคะหรือสตรอเบอรี่คัสตาร์ดนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมหรือว่าบางคนนะคะอาหารหวานก็เป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ชีสเค้กนี่รวบรวมเลยค่ะทุกอย่างนะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราพาไปหลายที่มากอยากจะแนะนำว่าขอให้ไปทานอาหารของเด่นของแต่ละแห่งนะคะเช่นทางเหนือก็แนะนำไปพืชผักเมืองหนาวผลไม้เมืองหนาวทางเหนือก็เป็นอาหารทางเหนืออาหารล้านนานอกจากนี้เราก็มีพวกชาวเขานะคะแล้วก็ชนชาติข้างเคียงเช่นลองไปทานอาหารไทยใหญ่ถ้าไปทางเหนือส่วนอาหารทางชายทะเลนี่พลาดไม่พ้นก็คือนะคะต้องอาหารทะเลในหลากหลายรูปแบบตามที่เขาเอกลักษณ์ของเขาอย่างเช่นถ้าไปสุราษฎร์ชื่อของความขวัญของเขาก็เป็นพวกหอยใหญ่ก็ต้องไปทานถูกไหมคะเพราะว่าที่นี่มีชื่อมากเมื่อกี้น้องบอกว่าไปอัมพวาก็ต้องไปปลาทูน่างอนะคะหรืออีกอันนี้เคยแนะนำไปแล้วน้ำพริกชะครามนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสั้นๆแต่ขออยากแนะนำว่าไปในที่ที่เป็นเอกลักษณ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆค่ะค่ะรับฟังในช่วงต่อไปเลยค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำค่ะช่วงช่างคิดช่างทำในวันนี้นะคะก็เข้าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนั่นเองนะคะก็หรือว่าเราเรียกติดปากกันว่าวันวาเลนไทน์นะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงรอคอยวันพิเศษวันนี้กันอย่างใจจดใจจ่อเลยใช่ไหมคะเราลงมาดูไอเดียเก๋ๆสำหรับวันวาเลนไทน์ดีกว่าค่ะว่าเราจะทำอะไรให้คนรักของเราบ้างนะคะไอเดียแรกค่ะก็คือเป็นการ์ดบอกรักสวยๆสักอันนึงนะคะมอบให้บอกรักกับคนพิเศษนะคะก็เป็นการ์ดแทนตัวแทนนะคะบอกความรู้สึกของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะช็อกโกแลตหรือว่าคุกกี้แทนใจนะคะก็ถือว่าเป็นการมอบความรู้สึกดีๆนะคะทั้งหมดให้กับผู้ให้แล้วก็ผู้รับอีกด้วยล่ะค่ะการสกรีนลายปลอกหมอนด้วยข้อความหวานๆโดนใจอันนี้ก็ทำให้มัดใจคนรักของคุณได้อีกวิธีนึงนะคะหรือว่าจะทำอาหารมื้อพิเศษทั้งอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจด้วยนะคะอาจจะมีกุหลาบสวยๆนะคะประดับเอาไว้ที่โต๊ะอาหารก็จะทำให้การทานอาหารเนี่ยค่ะอร่อยแล้วก็อิ่มใจด้วยทั้งบรรยากาศที่ดีด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าจะถักโคเช่นะคะแสดงถึงความตั้งใจจริงๆของคุณนะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญอีกอย่างนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กับวิธีอื่นๆเลยล่ะค่ะอาจจะ จะทำยากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องตั้งใจจริงๆถึงจะทำได้นะคะงานศิลปะทำมือก็ทำได้โดนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปกระเป๋าหมวกการวาดลายเสื้อนะคะหรือว่าจะเพ้นรองเท้าทำที่ขั้นหนังสือโคมไฟน่ารักน่ารักสักอันนึงหรือว่ามีไอเดียอีกมากมายเลยล่ะค่ะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะที่ www.women.gapuk.com นะคะก็จะมีไอเดียเก๋ๆอย่างนี้ล่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเล่นเพลงนะคะบรรเลงเพลงนะคะก็อันนี้ก็เป็นของขวัญอย่างดีเหมือนกันนะคะไดอารี่บอกความในใจก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะบอกความในใจให้เขาได้รับทราบนะคะเรายังมีช่วงต่อไปอีกนะคะเราเชิญไปฟังค่ะคลายโรคค่ะวันนี้ช่วงกินแล้วคลายโรคนะคะขอยก10วิธีที่เหลือนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะคะขอทบทวนกันนิดนึงอันแรกนะคะก็ควรที่จะรับประทานอาหารเช้าส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือใช้น้ำมันมะกอกแทนหรือว่าดอกทานตะวันเนี่ยแทนนะคะเพราะว่ามีกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นประโยชน์นะคะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ข้อที่3ก็คือดื่มน้ำวันละ2ลิตรเป็นอย่างน้อยนะคะข้อที่4ก็คือดื่มนมกินปลาตัวเล็กทั้งก้างนะคะเต้าหู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองผักใบเขียวเพราะว่าจะมีแคลเซียมที่เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและก็กระดูกนะคะทำให้ระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพข้อที่5ก็คือไม่รับประทานอาหารจุกจิบนะคะหันมาทานผลไม้นะคะก็จะช่วยเพิ่มวิตามินแล้วก็กรดใยในผลไม้ให้ด้วยล่ะค่ะแล้วก็ข้อที่6ก็คือควรรับประทานธัญพืชนะคะข้าวกล้องเมล็ดทานตะวันข้าวฟ่างหรือว่าลูกเดือยนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ถึง1ใน3เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้สมดุลกันนะคะข้อที่7ก็คือดื่มน้ำชานะคะมีทั้งชาเขียวชาดำชาอูหลงหรือว่าเอิร์ลเกรย์นะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะการดื่มชาวันละ 1-3 แก้วก็จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารถึง 30% ด้วยนะคะข้อที่8ก็คือพยายามรับประทานผักผลไม้ต่างๆนะคะให้หลากสีนะคะเป็นต้นว่าสีแดงมะเขือเทศสีม่วงองุ่นแล้วก็สีเขียวบล็อกเกอรี่นะคะแล้วก็สีส้มแครอทนะคะอย่ายึดติดอยู่กับการรับประทานอะไรเพียงอย่างเดียวนะคะก็ทานให้มีสีสันไปด้วยน่ารับประทานดีค่ะข้อที่9ก็คือการรับประทานปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะคะเพิ่มความฉลาดและก็ความแข็งแรงเพราะว่าในปลานี่ก็จะมีกรดไขมันโอเมก้า3นะคะแล้วก็โปรตีนด้วยช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติแล้วก็ยังบำรุงเซลล์สมองนะคะทั้งยังมีไขมันน้อยอร่อยย่อยง่ายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักด้วยล่ะค่ะข้อสุดท้ายค่ะการรับประทานถั่วทุกวันเนี่ยก็จะวันละสัก2ช้อนนะคะก็จะทำให้รับโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญหลายๆชนิดด้วยกันนะคะไม่ควรที่จะทานครั้งรับมากๆนะคะเพราะว่าแคลอรี่จะสูงทำให้อ้วนได้นะคะถ้าปฏิบัติได้ครบทุกข้อตามที่แนะนำข้างต้นเนี่ยนะคะจนเป็นนิสัยก็จะทำให้มีสุขภาพดีอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์นะคะก็ไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
เกร็ดเล็กผสมน้อย
ค่ะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นนะคะก็เลยจะนำเรื่องราวของความหมายของคำว่าวาเลนไทน์มาคุยกันนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บสนุกค่ะ V ตัวแรกวาริตี้นะคะก็คือความจริงที่มีอยู่เขาบอกว่าคุณควรจะมีความจริงใจกันนะคะไว้เนื้อจะได้ขอให้เกิดความน้อยเนื้อเชื่อใจกันได้นะคะมีความจริงอะไรต้องเล่าความจริงอันนั้นนะคะอันที่สอง A ค่ะ ambition มีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะคะเขาบอกว่าทำด้วยความจริงใจอย่าทำเพราะว่าตามเทศกาลส่งการ์ดหรืออะไรขอให้ทำไปจริงๆไม่ใช่ทำเพื่อแฟชั่นL ค่ะ L ก็คือ renting นะคะคือการผ่อนปรนความปราณีให้คุณกับเขามีความผ่อนปรนบ้างละทิ้งบางอย่างบ้างอย่าใส่ใจตลอดนะคะถือว่ามีความเมตตาปราณีในความรักด้วยกัน E นะคะ equality ความเสมอภาคนะคะณสมัยปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเราจะก้าวไปด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงใช้เดิมๆไม่ได้แล้วนะคะต่อไป N ค่ะ notable คือการยกย่องนะคะยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะตัว T ค่ะก็ tender ความรักใคร่ที่นุ่มนวลและก็บรรจงด้วยความห่วงใยนะคะก็ขอให้ทำได้ในความรูปแบบของความนุ่มนวลนะคะ in นะคะขอโทษค่ะ I ค่ะ I ก็คือ innovation คือทำอะไรแปลกๆใหม่ๆทำให้ชีวิตนี้รู้สึกว่ามีการค้นหามีความแปลกใหม่ไม่ใช่ความเคยชินนะคะ N คือ nexus คือความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่มีตลอดไปนะคะก็ต้องพยายามทำอะไรที่มีความสัมพันธ์อย่างเช่นเขาบอกอาจจะมีการ์ดหรือมีช่อดอกไม้เล็กๆส่งไปให้ทำให้เกิดรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน E ค่ะคือ endurance คือความอดทนความยืนยันสถาพรความอดกลั้นความเป็นอมตะเพราะฉะนั้นเราก้าวเดินไปด้วยกันต้องมีความอดทนไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอฝากไว้เกร็ดเล็กๆน้อยๆซึ่งมันมาจากคำว่าวาเลนไทน์เอาไปใช้ในช่วงของวันที่14กุมภาพันธ์นะคะเวลาแรกและจากนั้นก็ยังต้องใช้ต่อไปอยู่เรื่อยๆนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็คิดว่าความรักของคุณจะยืนยาวอยู่ได้ก็ขอทบทวนคำว่าวาเลนไทน์กันใหม่นะคะ V Verityนะคะ A ambition L renting นะคะ E equality นะคะ N no trouble T tender I innovation N nexus
บางครั้ง
N ขอโทษค่ะ E คือ endurance นะคะอันนี้เอามาใช้ให้ได้
ค่ะในบางครั้งเนี่ยนะคะเราจะนึกถึงว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยจะเหมาะกับคู่รักเพียงอย่างเดียวเราก็อย่านึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะคะเราอาจจะแสดงความกตัญญูกับเขาโดยการพาไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวในที่ที่เราได้แนะนำไปแล้วก็ได้นะคะเราก็จะได้มีความสุขกับครอบครัวของเราด้วยนะคะ
ความรักเนี่ยค่ะก็คือสำหรับไทยๆก็คือไม่ใช่เฉพาะคู่หนุ่มสาวเป็นความรักของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวคนข้างเคียงนะคะซึ่งตอนนี้รายการของเราก็หมดอีกแล้วนะคะ
พบกันสุขหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีค่ะ